Pēdējais laiks ir precīzi saskaņot visas savas darbības, gan tagad īsā termiņā, gan arī skatoties uz priekšu, jo skaidrs ir, ka viss šī te aizsardzības plānošana, it sevišķi NATO, ka viņi būs jāpieskaņo esošajai situācijai. Es domāju, ka jūs noklausījāties arī, ko Baiden kungs teica par šiem te soļiem no ASV puses, bet tas jau būs visai NATO sistēmai jāpieskaņojas šai jaunajai realitātei. To visi saprot, cik tas ir nopietni un mūsu vēsture jau viņi skaidri parāda. Tas, kas pašlaik notiek, man atgādina tiešām, man tās sajūtas bija, kad es šo te uzzināju apmēram tā kā 91. Gada augustā, kad tu paliec tāds, nu, kad tu jūti, kad tā, nu, tā kraujas mali ir ļoti tuvu.